Сёння, шановныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзіму южах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белай пене проносяцца коні, гвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць. Старадаўняй крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Моняны Беларусь понясліся за твоїми дзяцьмі уздагон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць, хай пачуюць, як сэрца начамі парадзі. Стішиться гетак і боль. Ти, прабач, ти прийми свого сина, за тебе я умерти дозволь. Бо лятуці, лятуць ти, як коні, стрепной збруєй далеко гримять. Стародавняй кривіцкой погоні не розбіть, спиніть, не стримать. Стародавняй кривіцкой погоні не розбіть, не спиніть.